Mūsu kungs un pestītājs bija jau visu izstāstījis. Visu. Ne tik vien izstāstījis savas dzīves gaitās, kopā ar saviem mācekļiem būdams dienu un nakti, kas ar viņu būs, kas viņu sagaida, ka viņam ir jātiek nodotam grēcinieku rokās un krustā sistam par visas pasaules grēkiem. Jā, un ka trešajā dienā viņš augšām celsies. Ne tik vien mūsu kungs un pestītājs to bija slūdinājis un stāstījis, bet to saskaņā ar svētajiem rakstiem, saskaņā ar visiem senajiem pravietojumiem, kas bija cilvēku dzimumu atklāti, audžu audzēs bija mācījuši, krietni mācītāji un skolotāji, tēvi, nodevuši tālāk saviem dēliem, mātes savām meitām. Bet mēs redzam, ka mums aizvien tas ir jāmācās. Jo pie visa tā, ko mācekļi bija dzirdējuši, ko viņi bija mācījušies, ko sievas arī tāpat līdz ar viņiem bija dzirdējušas, tas viss pārbaudījuma brīdī kaut kur izkūpēja, kaut kur pazuda. To briesmu priekšā, ko viņi bija pieredzējuši redzēdami, cik mokpilnā nāvē kungs bija miris. Vai tad viņš to nebija teicis? Vai tad viņš nebija brīdinājis? Bet tās ainas, ko redzēja viņa acis, bija tik stipras, ka vārds, kas to iepriekš bija sacījis, itin kā pagaisa. Ja vārds nebūtu pagaisis, tad viņas būtu stipras. Tad viņas nevis ar smaržīgām zālēm nāktu tajā lieldienu rītā, bet ar cerību pilnām sirdīm. Nenoskumušas, bet klusā bībā tā brīnuma priekšā, par ko taču tas kungs bija sacījis, viss bija noticis tieši tā, kā viņš to bija teicis, ne vienu, ne divas, un pat ne desmit reizes, bet daudzas, daudzas. Tā nu sievas nedēļas pirmajā dienā pašā rīta agrumā atnāca pie kapa. Pie kapa, kur gulēja, kā viņas to domāja, viņa visdārgākais cilvēks, kur viss viņu dzīves vērtīgais saturs un viņu brīnišķīgās un piepildītās dzīves dienas bija vadītas kopā ar šo cilvēku. Pirms viņa nebija nekā, par ko viņas varētu lepoties, priecāties, bet viņš bija tas, kas bija iedevis jēgu viņu dzīvēm. Viņas to redzēja katru brīdi, kad bija klāt ar viņu. Viņa vārdi, viņa darbi, tie bija tik varani. Nebija tāda spēka, kas varētu viņam pretī stāties. Un tagad viņas nāk uz kapa, nesdama smaržīgās zāles, lai viņa mirušās miesas svaidītu, kā tas ir pēc cilvēka ieraduma, rūpējoties par mirušajiem. Un viņas nāk tur, kur visapkārt mirušie, uz kapiem, kā mēs arī kādreiz nākam pie saviem mirušajiem. Atcerēdamies un pieminēdami tos daudzos mūsu mīļos, ar kuriem bija tik labi, un viņu vairs nav. Un sievas atnākdamas bažījis par to, ka viņas nemaz nevarēs klāt tikt pie Jēzus, pie viņa miesām. Ja viņas bija redzējušas, cik liels akmens bija pievalts priekšā šim kapam, tik liels, kas sieviešu rokām nebija pa spēkam viņu atvelt nost. Bet droši vien viņas cerēja, ka kādu viņas tur vēl sastaps, kas varētu palīdzēt. Bet tās atrada akmeni no kapa noveltu. Un kaps bija tukšs. Par to bija sacīts tik daudzas reizes. Par to kungs bija sacījis, ka viņš trešā dienā augšām celsies. Bet neviena no viņām nepiesita sev pie pieres un neteica, es atcerējos. Un kamēr viņas bija apjukušas par to, kas noticis, redzitām blakus nostājās divi vīri. Spožās, medzošās drānās. Sievas izbailēs zem nolieca galvas, bet šie vīri tām sacīja. Ko jūs meklējat dzīvos starp mirušiem? Viņš nav šeit. Viņš ir augšām cēlies. Un tālāk, ļoti uzmanīgi, atcerieties. Atcerieties, ko viņš jums sacīja. Ne to ņemiet vērā, ko tagad redzat. Ne to, ka mēs, eņģeļi, esam jums atklājušies spēkā un varenībā un sakām, ka viņš ir augšām cēlies. Bet atcerieties paša kunga vārdus, ko viņš jums ir sacījis ne reizi, ne divas, ka tā viņam, cilvēka dēlam, kas reizi, Eņģeļu apdziedāts nāca pasaulē kā mazbērniņš Bētlemē, lai taptu Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, lai pie krusta nomirtu par mūsu grēkiem briesmīgā nāvē. Atcerieties, viņš visu to ir sacījis. Un tad mēs lasām. Un tās atcerējās viņu vārdus. Redziet, mēs šajās sievās un viņu šajā ceļā un darbos un rīcībā un visā tajā, kādas viņas ir. Mēs tik ļoti varam ieraudzīt sevi. Tik ļoti, ka kādreiz varētu palikt bail. Tai brīdī, kad nāk pārbaudījumi, kad mūsu acis kaut ko redz un mūsu ausis kaut ko dzird, šajā pasaulē rādīt un sacītu, tad mēs apmulstam, mēs itin kā visu pazaudējam, aizmirstam, jo šķiet, ka tas vairs nedar, patiesībā nekas nešķiet. Mēs vienkārši esam apjukuši, aizmirsuši. Tik daudz šai pasaulē ir tādu lietu. Daudz mazāku nekā tās šausmainas, ko sievas bija redzējušas vēl tikai pāris dienas iepriekš, kur viņas iztālēm vēroja, kā viņa kungs tika šaustīts, kā viņam norāva drēbes, kā viņa piesita pie krusta. Ak vai, tas taču viss bija burts burtā, kā viņš bija sacījis. Vai viņas tajā brīdī to saprata? Nē, nesaprata. Atcerējās? Nē, neatcerējās. Kad nāk šīs pasaules tumsa stunda, tad mēs... Esam pavisam citādi cilvēki, nekā tad, kad klausāmies tā kunga vārdus. Tāpēc ir tik svarīgs tas vārds, ko eņģeļi saka. Atcerieties, ko viņš kopā ar jums būdams ir sacījis. Šie vārdi derēs vienmēr. Šie vārdi būtu derējuši sievām tad, kad viņas pie krusta raudāja un nezināja, kas ar viņām būs. Nezināja, ko tālāk darīt. Nezināja, vai ir vērts vispār tālāk dzīvot. Ja tas, kas tik brīnišķi bija parādījies, tik kaunpilnā nāvē, ir bojā. Vai tad, kad redz kādas citas lietas, brīnišķas lietas, eņģeļi parādās stāsta, vai tas līdzēs sievām, kad viņas aizies pie citiem mācekļiem un stāstīs, ka tā kunga miesas neatrada, ka redzēja divus vīrus, kas teica, viņš ir augšām cēlies. Un paša kunga mācekļa apustu izraudzīties svētītie, kas bija dzirdējuši vēl vairāk par sievām un bija noteikti daudz mācītāki un gudrāki pie Kristus kājām būdami. Kad šiem 12, preizāk 11, tas viss šķita kā blēņas, kādi eņģeļi. Nu, un kas, ka jūs redzējāt divus vīrus spožās drēbēs? Nu, un kas, ka viņi jums kaut ko sacīja? Ja tai brīdī viņas būtu ņēmušas vērā eņģeļa norādi, atcerieties. Pats kungs ir sacījis, ka viņš augšām celsies. Tad eņģeļiem būs jāpaiet malā, bet tā kunga vārdi. Spoži un neaizklāti stāvēs pret visām šaubām, pret visām gudrajām runām, kuras arī baznīcā var dzirdēt, jo tas kungs to ir runājis. Ciet klusu viņa priekšā visa zeme, ko viņš ir sacījis, to viņš piepildīs. Jā, kungs, mēs to esam dzirdējuši. Arī sievas, kad eņģeļi viņām sacīja, atcerieties, Viņi sita sev papieru un sacīja, atceramies. Viņš to teica. Ne tā atcerieties, ka kādreiz esat to dzirdējuši. Ne tā atcerieties, ka varat sacīt, jā, es jau to visu zinu. Tas nelīdzēs. Tā atcerieties, ka vislielākajos dzīves pārbaudījumos Jūs ne eņģeļus, ne atklāsmes, ne to, ko pieredzējuši, bet to, ko tas kungs ir sacījis, ka jūs to liekat par savu stipro pamatu. Tad jūs būsit neuzvarami. Tad nevienas bēdas, neviena tumsa, neviena nelaime, pat pati nāve nevarēs jūs izšaubīt. Ka sievas tik ātri tika izšaubītas, kur tas, ko viņas bija redzējušas un dzirdējušas, sašķīda pret mācekļu šaubām, pret viņu neticību. Un tad, kad tas kungs stājās savu mācekļu vidū. Jā, kādu brīdi viņš ļāva, lai tie izbīstas, domādami, ka spoku redz, Tad priecājas viņa sānus un viņa caurultās rokas un kājas ar saviem pirkstiem aptaustīdami. Bet tad viņš tos ved atpakaļ. Kur? Pie rakstiem. Viņš tiem atdarīja saprašanu un norāja viņus par viņu neticību. Ka nav rakstiem ticējuši. Redziet, cik svarīgs ir šis eņģeļu mudinājums atcerieties. Ne to, ko mēs jums tagad sacīsim, bet atcerieties, ko viņš ir sacījis. Tas ir visas sludināšanas amata pamats. Ko dara mācītāji? Ko dara Kristus liecinieki šai pasaulē. Viņi to vien mudina un saka, atcerieties, tas kungs to ir sacījis. Un tad, ne pēc reizes, ne pēc divām, un ne pēc desmit. Dieva atpestītajos rodas šī atcerēšanās. I katrā brīdī, I katrā mirklī, visās bēdās, grēkos un nespēkā. Es atceros, es zinu, ka tas kungs ir sacījis, es dzīvoju un jums būs dzīvot. Kad viņš to teica? Kad viņš stāvēja pašos nāves vārtos. Viņš ir sacījis, es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas tic uz mani, tas dzīvos, iepšu tas būtu miris, un kas dzīvo un tic uz mani, tas nemirs ne mūžam. Viņš to ir sacījis, to atceries. Un ja tu domā, vai tas der manā dzīvē, vai redzot pasauli viņas godībā, vai viņas draudos vai bēdās, atceries un pamēģini. Liec to pretī un redzēsi, ka Kristus nāvis un augšām celšanās spēks. Caur viņu vārdiem parādīsies varens arī tavā dzīvē. Tāpēc atceries, mīļo cilvēku, atceries to, kas ir tavas mūžīgās dzīvības pamats, kas ir nācis no tā kunga mutes un piepildīsies burts burtā, kā viņš to ir sacījis. Viņam lai gods, slava un pateicība mūžīgi mūžos. Āmen.